Hau, Irigorria da.
José Ignacio Arroyo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gustatzen zaizu soinu banda hau?
Bai, bai, gustuko dut, esan beharko.
Bai, orain azalpenak zuk eman beharko dizkiguzu, ze lotura duen A ekipoak matematikarekin.
Matematikarekin, ba bueno, ba lotura badago agian pertsonai famatuenarekin, ezta? MA barrakus pertsonaia, guztiok izango duzue, ezta? Bere irudia imaginatuko duzu,
Emea Barrakus,
bai, bai, Mr. T da aktorearen, artistaren izena.
Beltza dena eta beti kateak eramaten zituen alepotu bera.
Ez daki zenbat kilo kate, urrezko kate,
bai.
Benetan urrezko kateak eraman zituena, hori, Mr. T, ba, nor eta Mr. T matematikaria zen. Matematikaria, gaur hitz egingo dugu hori da, matematikari, bueno, famatu, jente famatuari buruz, matematikariak direnak, baina haiek ez dira famatuak,
hain zuzen ere,
matematikariak izateagatik, baizik eta beste arlotatik, orduan, ba, pizkat, nik uste dut harrigarria gertatuko dela, batzuk matematikariak direla kontura txegatik, ez da?
Orduan gu jakin ezaren, Jose Ignacio, euren beste bizitzaren beste parte batean edo eskutuan matematikari diren celebrityak ekarreko dizkiguzu gaur.
Hori da, adibidez batzuk, adibidez Mr. T, bazen, bueno, ez dut esango aktorea egunetik eta gauetan matematikaria. Baizik eta agian hartzaroan edo gauz, ezta, gaztaroan ikasi zuten matematika eta gero ba beste gauzak egin zituztenak. Bueno, beti matematikaria esaten dugunean normalean esaten dugu hori da jarduera matematiko bat egiten dutenei, ezta? Aipatzeko dutenak aipatzeko erabiltzen dugu, baina bueno, baita ere matematika ikasi dutenak naiz eta bere profesioak edo profesionalki matematika garatu ez. Mr. T adibidez berak ikasi zuen, bai, matematika unibertsitatean, gainera Preiri unibertsitatean, eta berak egin zuen masterra egin zuen eta guzti. Bueno, major in mathematics, matematikan major gradua, Estatu Batuetako graduak eta tituluak hemen dauden askoz guztiz desberdinak
dira. Diferenteak dira.
Vale? Diferenteak dira. Orduan, bueno, ba graduatu edo diplomatua izango balitz bezala.
Kurioso da.
Bai, berak lortu zuen beka bat kirolari aparta zelako imagina dezakegu futbolean, ez futbolean. Ez soccer, ez gure futbol, futbol amerikarrean.
Yeah.
Eta baita ere burruka librean. Grekorromanarra ez, burruka librean. Eta beraz, txapelduna zen, eta guzti. Gero, matematika hasi zen, eta urte bat buru, ez da, major gradua lortu zuen, eta gero urte bat pasatuta, kaleratuta izan zen. Orduan, ez dakit zergaitik, nahiko gizon baketsua zen, orduan. Naiz eta bere, bai, nahiko burrukalari gogorra, baina bueno, ez daki zergatik.
Baina orduan matematikaria ere, bai, Mr. T aktorea, matematikaria. Oso ondo, bai, egin dezagun gaur zerrenda, celebrityen zerrenda, matematikari direnena, aktore bat aipatu behar duzu urrena, hau espainiarra da, Akinoekien Biba tele sailean agertzen den Sofia Nieto aktorea.
Sofía, el señor Navarro está reunido. En este momento no puedo atenderle.
Hugo.
No me ofrezco yo.
Natalia, por favor.
Por ayudar a los demás. Es que son 20.000 euros.
Hau zen presidentearen alaba, ez?
Hori da, Sofía, Sofía.
Komunidadeko presidentea.
Bai, Natalia Cuesta uste dut, ezta? Bazen bere izena seriean. Eta, bueno, bera aktorea zen, beraz, Wikipedian bilatzen baduzu, Sofía Nieto, agertzen da Sofía Nieto, aktorea, eta matematikaria, eta posten naz horregatik. Horregatik, bai, beraz, irakaslea, matematika, unibertsitateko irakaslea, ez dakitia oraindik den, ba, izan zen, eta bakdirudi doktoratua egiten ari dela, orduan, eta nahiko espediente ona zuela, eta, bueno, bera, agian harrigarria da hori aurkitzea, baina bera utzi zuen aktoreren karrera, ba, matematikarekin jarraitzeko. Orduan, aipatzekoa da eta bueno, nik zorte ona opa diot.
Simpsonetan igual etorkizunean Lisa izango da, baina momentuz, ez dakit banik, matematikari gutxi ematen du.
Bueno, hemen ja, pizkat ezberdina da, hemen badira gidoi egileak, gidoi idazleek.
Bai?
Bai, bueno, Matt Groening ez da matematikaria, baina gidoi egileen taldean, taldean matematikari asko daude. Matematikari, fizikari, batzuk lizentziatuak, beste batzuk doktoreak. Orduan, zientzietan doktore eta lizentziatu asko daude. Eta ez da kasualitaterik, beraz bilatzen dute hori, hartzen dute, ez dute eskatzen, baina perfile hori bilatzen dute humorearako.
Ba, gidoi... Zein lan diferente ematen duen, ez? Matematikari ja. Izatetik gidoiak idaztera.
Bai, baina, bueno, gero, bai, kurioso da, baina, bueno, kreatibitatea da alde batetik, bestalde, umore registroan ikusten dut bada bereik bilatzen ari direnak, baina, beraz, mortzilla edo txiste izkutu matematiko asko dauden Los Simpsonen, adibidez, agertzen da, zuk, aipatu duzu Lisa, baina Magi, ez da, txikitsoa, adibidez, kuboekin jolasten eri da, eta berak ere ikitzen du, adibidez, Everdeen MC Carratu hori da, instenen, erlatibitate... Erlatibitate formula hori, bai. Hori agian ez ara konturatzen bada, baina bada txiste izkutu bat, agian publiko frikia, matematikoa, ikusi egin du, edo Fermaten teorema, goiko mailako matematika agertzen da. Ez bakarrik Simpsonen, baizik eta Futuraman ere, Futuraman are esplizituago.
Bale, ze egile berarenak dira, eh?
Egile berdinak dira, eta bai, batzuk adibidez Mike Rice eta Aldian ez dira famatuak, baina horik dira adibidez matematikariak, gidoiak idazten dituzten.
Ba, matematikarien zerrenda egiten ari gara, matematikari ilunak ere bai, batzuk fikziozkoak, adibidez Moriarty irakaslea.
Agian famatuena, ezta? Bai, Sherlock Holmesen arerioa alter ego edo, bueno, Nemesis hobeto esan da. Beta bera bada matematikaria, kurioso da, gaizkile hori, ezta, matematikari izatea, Sherlock Holmes bada kimikaria. Baina nik esaten du kuriosoa dela, eta zientzien artean agian txiste horiek ditugu, matematika, ez da, agian utzena, puroena, ez da, dela esaten da. Gero, bueno, batzuk badaude nahasten dira gehiago errealitatearekin, eta ez dira agian ez dute zehaztasuna inbeste erabiltzen, baizik eta esperimentuak eta bar fizika, ba, ez da, matematika hain bezain hutsa, esaten dugu txantxetan matematikariok, eta kimika ja, bueno, fizikariek ere, ez da, ikusten dute kimika ba da, beste zientziaren arloan zehaztasun gutxiago egiten dena, ezta? Esperimentuak kimika sukaldea dela beraientzat. Eta orduan kurioso da, zen eta Sherlock Holmesen pertsonaiak beraz erabiltzen du zehaztasuna eta arrazoia, ezta? Zientzia deduktiboa erabiltzen du. Beraz, nik uste dut Sherlock Holmes berak matematikariarena egiten du leberrietan, ez kimikariarena. Baina bueno, hor dago Moriarty bere arerioa matematikarian, gainera profesor hori da katedra duna zen. Ez bakarrik askea, baizik eta suposetzen da katedra duna.
Hori fikziozkoa. Gero ezurrarakizkoen artean eta txarren artean daukagu una bomber, Fyodor Kaczynski.
Bueno, hori ba famatua Fyodor Kaczynski, ba zen matematikari, agian aupatuko ditugun artean nik uste dut goiko goren mailakoa izango litzateke. Hori da ikerketa mailakoa, hori da doktorea eta argitaratuta ditu hainbat artikulu, matematika hainbat artikulu eta nahiko nik uste dut benetan matematikari aparta esan dezakegu eta gero bera bihurtu zen anarko primitivista ideiak zituen eta gero berak hori da hainbat hilketa eragin zituen zientzia eta teknologia munduari arloko jendearen kontra berak bidali zituen gutun bombak. Horregatik bere ez izena poluzianen artean una bomber izan zen, gartzeleratua izan zen Fyodor Kaczynski, poloniarra zen. Eta, bueno, zen ez, bada, eta orain gaur egun badago gartzelan, ez da?
Poloniarra da, zigor... edo? Poloniarra du.
Jatorri, hori da, jatorri poloniarra barkatu Kaczynski. Eta beraz, bere manifestua, uniformerren manifestua, nik uste dute, hori, hilketak aparte ez utzita, bada, benetan nik uste dute gomendagarria irakurtzea, gizarte, hori da, kapitalismo eta industrialismoari buruzko kritika, nik uste dute interesgarria dela.
Hemen bi matematikari iluna ipatu ditugu, bai. Eta beste batzuk hain ilunak ez direnak, baina harritu gaituztenak, bai. Adibidez...
Zeintzu dugu hortik?
Corazón Aquino.
Ba, bai, Corazón Aquino, bueno, politikar... bueno, eberaz, Filipinaseko presidente hoia, ez da? Presidentea. Berak ikasi zuen, bueno, ez zuen doktoratua egin, bera bazen, ez major matematikan, bezik eta minor matematikan. Orduan, hasi zen, esan dezakegu, eta gradu maila batera arte, heldu zen, bere gaztaroan, estatu batuetan ikasi zuen hori. Matematika. Matematikan zen.
Eta Michael Jordan.
Hau esen zapatena, ez, akino.
Esen?
Zapata zituena.
Uste dut Imelda Marcosela, edo, Marcos, agian bestea.
Imelda Marcosek beharko luke izan matematikaria kontatzeko zema zapata zituena.
Hori da, zemateko.
Bizitan zemate aldiz jantzizezaken zapata pare.
Matematika aplikatua izango litzateke hori, bai.
Zapatilak aipatu dituzu eta Michael Jordan, eh?
Ah, bai, Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan, hori kuriosoa da, bera hasi zen matematika ikasten, ez da? Baina gero mellorra egin zuen aldatu zen eta kultura gero grafikoan lortu zen bere mellora. Orduan ez da agertzen hortik matematikaria bezala, baina matematika hasi zen unibertsitatean. Horregatik, claro, lehenik ikasi zuen, ez da? Nola saskiratu ondo, ez da? Nola egin kalkuluak ondo saskiratzeko eta gero utzi zuen. Baina bai, junior zenean, junior etapan aldatu zuen hori berak basuen ere jakina beka unibertsitatioa jakina taldean jarritzeko, baina beraz bete zituen ikasketak jakina, hori ez da oparitzen.
Eta gero musikariak, Jose Ignacio, adibidez Art Garfunkel.
Bai, Garfunkel, Simon eta beraz Paul Simon ezagutu zuen Garfunkel unibertsitatean. Eta berak hasi zen filosofia ikasiz Garfunkel eta gero eta historia eta jarritu zen edukazio hori da heziketa matematikoarekin. Beraz unibertsitatean zegoenean hori da kurioso. Berak nik uste dut matematika friki pizkat izango litzatekeela zen eta bai berak hor estatu batuetan badaude fraternitateak hori da ikasleen talde horik, ez da, osatzen direnak unibertsitatean eta berak Alpha Epsilon Pi fraternitate artearen parteide bat zen, hori da nahiko bitxia. Berak, beraz, egin zuen major eta gradua eta doktoratua hasi zen, ez da PhD, horregan ez da guk gaur egun esaten dugun doktore bat, baina, bueno, izateko zorian egongo izateke, eta beraz, berak irakatsi zuen matematika unibertsitatean, eta guzti. Eta hori, doktoratua dutza hasi zen, eta amaitu zen bere ikasketa, Paul Simonekin bere momenturiko berena, 1760-an, ez da, banatu ziren, ba, momentu horre tan.
Art Garfunkel eta bukatzeko hemen Queenen musika entzuten ari gara. Aha. Hemen ere baldago matematikaririk.
Brian May, gitarra jotzailea ere bada matematikaria, uste dute gradua bete zuela eta bueno, bada musika munduan daukagu beste matematikari bat.
Zema sorpresa gaur, Jose Ignacio.
Bai, sorpresa. Beste batzuk daude, adibidez.
Bai, beste aspektu batzuengatik ezagutzen dugun jendea, baina matematikari ere badena. Bai, barkatu, Jose Ignacio. Izenen bat aipatu nahi baduzu.
Adibidez, aipatu ez dugun bat, Florence Nightingale, hori da, bada erizaina famatua, bera zen matematikaria, baina berak erabili zuen matematika eta estatistika, eta berak sortu zuen, hori da, tartaren grafikoak, hori da, emakume aipagarri bat matematikaria zena.
Jose Ignacio Royo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Zuzara gure celebrity,
Ez nahi zen famatua.